Tak ještě jednou dobré ráno, já si jenom vezmu možná klikr a můžu taky prosit tu prezentaci, jestli se povede spustit. Já si to vezmu takhle do ruky, to mám tak radši nějak. My jsme na majáku asi před 2-3 lety měli takovou jako tematickou sérii, nebo probírali jsme takové téma, které jsme nazvali spiritualita. A bylo to, protože jsme si všimli, že spiritualita, nebo my říkáme možná zbožnost, častěji říkáme zbožnost v tom našem kontextu, takže vidíme jako takový posun zbožnosti mezi generacemi, že mladá generace jako projevuje to, že jsou křesťani, to, že věří Pánu Ježíši, to, že nějak následují Pána Boha v životě trošku jiným způsobem než starší lidi, možná než já. Já jsem si to uvědomil před několika lety, když jsem měl rozhovor s jedním mládežníkem, takovým mladým člověkem, který byl z nekřesťanského prostředí, uvěřil a chtěl se nechat pokřtít. A tak jsem se s ním potkal, povídal jsem si s ním a říkal mi svůj příběh, jak jako přijal Pána Boha v životě. A tak říkal něco takového, jako že byl dřív takový samotář, měl úzkosti, neměl moc přátelé, ten život takhle vypadal nějak. A potom najednou ho nějaký spolužák pozval na kemp, na takový tábor křesťanský, a tam se poznal s křesťany, a tam najednou se cítil dobře mezi nima, ti ostatní lidé ho přijali, tak začal chodit do církve, začal chodit k nám na maják a najednou poznal Pána Boha. Najednou poznal, že Pán Ježíš ho zachránil v životě a teď mi popisoval, jak ten jeho život se změnil, jak začal žít úplně jinak, najednou přestal mít úzkosti dokonce, najednou začal sloužit dalším lidem a protože jsem ho znal, a několik let už předtím jsem ho znal, tak jsem viděl tu obrovskou změnu v jeho životě. A když jsem slyšel ten příběh, tak jsem si říkal, tyjo, ale to je super na jednu stranu, ale na druhou stranu, teď ten příběh je úplně jiný, než jak jsem to prožil já. Mě tam chybělo jako něco hrozně důležitého v tom příběhu, že to bylo takové jako popisoval, jako, že nějak přijal Pána Boha a nějak se změnil ten život, ale kde byl ten moment toho obrácení? Já si pamatuju, jak jsem byl dítě, jak jsem seděl na té posteli, modlil jsem se k Pánu Ježíši a najednou jsem to cítil, fakt fyzicky jsem cítil, že mě Pán Ježíš zachránil, že mě odpustil ty hříchy. A teď, když jsem slyšel tenhle příběh, tak to tam vůbec jako nezaznělo. A tak jsem si říkal, tak jako je opravdu obrácený nebo není obrácený? A pak jsem slyšel spoustu dalších příběhů mladých lidí, které byly velmi podobné. A už hodně dlouho jsem neslyšel někoho mladého člověka říct příběh obrácení tak, jak jsem to prožil já. A tak, jak možná jsem byl zvyklý, že se to dělo. Ale vždycky tam byl obrovský akcent na komunitu lidí, na to, že jsou spolu s dalšími lidma, že prožívají nějak křesťanství společně. A taky na tu změnu života, na to, že začali žít jinak. A tak jsem si začal uvědomovat, že to možná mají trošku jinak, než jsem to měl já. A že to je možná úplně v pořádku, protože přece nikde v Bibli není napsané, že musíme přijmout Pána Ježíše tak, že prožijeme nějakou lítost nad vlastním hříchem a pomodlíme se a pláčeme u toho. Že to je, tak jsem to prožil já, možná někteří z nás, ale můžeme to prožívat různě. A tak jsme začali přemýšlet nad tím, které věci jsou ty věci, které můžou být různé. A které věci jsou věci, které jsou stejné, které jsou takový ten základ, který všichni musíme mít stejný. A on se tomu říká, které věci jsou normativní, jako kde je ta norma, co znamená vlastně být křesťan. A v češtině máme takové hezké přirovnání. Říkáme, že se dostáváme někdy k jádru pudla, jestli to bude na další slide, prosím, nevím, jak je, tak, že když jako se chceme dobrat k něčemu, co je ten jako základ, tak říkáme, že se musíme dobrat k jádru pudla, že ten pudl má hrozně moc těch chlupů, že jo, a to, ale uvnitř, možná kdybychom to celé oholili, toho psa, tak tam něco je, že jo, na čem to drží, teda aspoň předpokládám, že tam něco je v tom prostředku, tak budeme teďka hledat, co je teda v tom prostředku, o čem to teda je být křesťan, na čem to všechno stojí a co jsou ty věci, které zase k tomu různě jako přidáváme a každý to může vnímat trošku jinak. To slovo spiritualita je vlastně obecný pojem, to jako není křesťanské slovo, ale objevuje se to jako ve všech náboženstvích, ve všech kulturách a v podstatě znamená to, že hledáme, jak se spojit s duchovnem. To je obecně jako spiritualita, že hledáme, jak se nějak spojit s duchovnem a prostě všechny ty náboženství, kultury měly různé techniky a různé triky, jak se to dělá, jak se spojit s duchovnem. A možná dneska máme tendenci tak jako odsuzovat, že ty dřívější civilizace byly takové primitivní, že dneska už tomu nikdo nevěří, jak tam ti indiáni tančí kolem ohně a vyvolávají nějaké duchy, že dneska už to jako neděláme. Ale skoro z každého průzkumu v Česku vyjde, že zhruba 50% lidí se nějakým způsobem jako touží spojit s tím duchovnem, ať skrze horoskopy nebo léčitele. Měl jsem jednu kolegyni, která byla vážně nemocná dlouhodobě, pořád to řešila, doktoři jí nepomohli, a tak se rozhodla, že půjde za léčitelem. A nějakou šarlatán vyhledala a začala tam jako se spojovat s duchovnem, který ji vylečí. Nebo jeden kolega si každé ráno musel přečíst horoskopy, když jako věděl, že to píšou tam v té redakci někde a vymýšlejí si to. Ale co kdyby náhodou něco na tom bude, na tom duchovnu. No, nebo jednou jsem byl s kamarádem lyžovat, a on byl z církve ten kamarád, a tak jsme lyžovali a už bylo docela dost hodin, tak jsme seděli nahoře na tom kopci a říkám, no tak poslední jízda, už to bylo vypínat. On se tak zhrozil. Říkám, co je? No to nesmíš říkat. Jak nesmíš říkat, tak to už to nestihne, už jako nestihne vjet pak na to, tak poslední jízda. Ne, nikdy nesmíš říkat poslední jízda. Protože co kdyby to byla jako fakt poslední jízda? Říkám, tak nějaký jako duch tyho lyžařů nás tady zakleje teďka nebo něco. Tak doufám, že se nebete bát říkat poslední jízda. Ale máme to nějak v sobě, jako takovou, to, že to duchovno nějak vyhledáváme, ať jsme křesťané nebo nejsme křesťané. Ale to, co je důležité, proč to vlastně celé říkám, je, že lidi v našem kontextu tu spiritualitu nebo to duchovno chápou jako to, že hledají způsob, jak jim přimět to duchovno Boha nadpřirozeno pomáhat mně v životě. Jo, to je důležité, že hledají způsob, jak přimět, zmanipulovat to nadpřirozeno, aby mě to pomáhalo k mým vlastním cílům, k mým vlastním přáním. To je vlastně cílem horoskopu, cílem léčitelů, cílem všeho. A teď je otázka, jestli to neděláme i my jako křesťané. Jestli za tou naší spiritualitou, zbožností, za tím, co děláme jako křesťané, za tím, že se modlíme, za tím, že chodíme do církve, za tím, že sloužíme, jestli není náhodou touha ovládat Boha. Proč se modlíme? Je to vyjádření naší víry, vděčnosti Bohu, který nás zachránil? A nebo je to způsob, jak přijmět Boha, aby něco dělal v našem životě, co my zrovna chceme? Proč chodíme do církve, proč sloužíme, proč děláme všechny ty věci? Když jsem byl mládežník, tak jsem jednou organizoval jednu víkendovku pro další jako mladé lidi. A bylo to náročné, celý víkend jsem tam pracoval a byl jsem tam, docela se to povedlo, tak jsem z toho měl takový dobrý pocit. A problém byl akorát jeden, že hned v pondělí jsem měl takovou docela složitou písemku z matematiky. A pamatuju si, jak jsem večer přišel unavený domů z té víkendovky. Samozřejmě jsem se jako nestihl učit, že jo, vůbec. A modlil jsem se k Pánu Bohu a říkal jsem, Pane Bože, tak dívej, jak jsem ti teďka sloužil celý víkend. Dívej, jak jsem dobrý křesťan. Dívej, co všechno dělám. Tak já myslím, že si teďka jako zasloužím, aby to jako dopadlo dobře. A nedopadlo to dobře, to si pamatuju taky. A byla to taková lekce, že tak to jako nefunguje s Pánem Bohem. Že to fakt nedopadlo dobře. Ale někde to v nás možná někdy je. Nebo proč čteme Bibli? Mám jednoho známého, který říkal, no já čtu Bibli, vždycky, když něco potřebuju jako rozhodnout, nebo když mám nějaký problém, tak prostě vezmu tu Bibli, otevřu, píchnu tam ten prst a teď přemýšlím, co mi ta jako Bible, no Pán Bůh jako říká teď do toho mého rozhodnutí. Čteme Bibli jako nějakou magickou knihu, kde najdeme odpovědi na ty otázky, které nás zrovna teďka tlačí, anebo je to Boží slovo, kde je nějaká pravda, která může měnit náš život, i když nám se to třeba nelíbí a úplně jiným způsobem, než si představujeme. Co je cílem naší zbožnosti, naší spirituality? Najít správný způsob k tomu, aby nám Bůh pomáhal? A nebo něco jiného? Já věřím tomu, že Bůh nám pomáhá. Bylo hezky, jak Peťa tady Řezniček říkal všechny ty příběhy a o tom laně. To bylo hezky. Já tomu věřím, že Pán Bůh je takové lano, kterého se můžeme držet, který nás vede v životě, pomáhá nám. Ale tady jedna zásadní biblická pravda. Ta biblická pravda je toto, že Bůh nás nezachraňuje na základě toho, co děláme my, na základě toho, jak jsme dobří křesťani, na základě toho, jak dobře se modlíme, nebo jestli se správně modlíme třeba, ale na základě toho, co udělal On. Nemůžeme ovládat Boha. Nemáme na to právo, nemáme na to ani vyjednávací pozici. Prostě to nejde. Nejde říct, hele Pane Bože, dívej na to, jak jsem dobrý křesťan, jak všechny ty věci dělám, moc nehřeším, pravidelně se modlím, dávám finance do církve nebo na nějaké projekty neziskové. Nejde si získat Boha na svou stranu tím, že všechno děláš správně. Je to proto, protože jediný, kdo to může udělat, je Ježíš, který už nás zachránil. Nepomůže nám žádná správná technika, správné modlitby, správného půstu. Nemáme to prostě pod kontrolou. A to v nás budí takový pocit nejistoty. Že něco nemáme pod kontrolou. Ale já přesto věřím, že to je dobrá zpráva, že to nemáme pod kontrolou. Protože dneska se budeme bavit o jednom člověku, kterému to taky zprvu přišlo jako špatná zpráva, že to nemá pod kontrolou. A je to takový známý příběh z Jana, z 3. kapitoly. A tady, já to nemám před sebou, tak to s dovolením budu číst z toho plátna. Jo, je to parafráze, slovo na cestu, není to ekumenický překlad. Tak to berte prosím trošinku s rezervou, ale vybral jsem to na schvál, že je to tak jako velmi srozumitelně napsané. Jedním z předních Židů byl Nikodem, člen nejvyšší židovské rady. Patřil do skupiny farizeů, kteří přísně dodržovali všechny náboženské předpisy. Ten jedné noci vyhledal Ježíše a řekl mu, mistře, víme, že jsi učitel poslaný od Boha. Kdyby za tebou nestal sám Bůh, nemohl bys dělat takové zázraky, jaké jsi nám ukázal. Ježíš mu řekl, víš, na čem záleží? Na tom, aby se člověk znovu narodil, protože jinak se nestane občanem Božího království. Znovu se narodit v mém věku? Podívil se Nikodem. Což pak se někdo může vrátit do matčina těla a narodit se po druhé? Ježíš vysvětloval. Jestliže se s člověkem nestane zásadní proměna a není na něm patrný nový život z ducha, a jestliže není na znamení to pokřtěn, nemůže vstoupit do Božího království. Život zrozený z člověka je tělesný. Teprve Boží duch v člověku probouzí duchovní život. Nediv se mým slovům, že se musíte znovu narodit. Ten člověk Nikodem byl takový vysoce postavený politik, bychom dneska řekli, takový regionální politik. A byl známý člověk, měl nějaký status sociální a jedné noci se rozhodl, že vyhledá Ježíše. Možná v noci proto, aby ho s Ježíšem nějak nespojovali, aby ho někdo nenačapal s ním. A vlastně ani nevíme, proč úplně přesně přišel. Protože on to tam jako explicitně nikde neříká. Ale podle té Ježíšovy odpovědi bychom mohli soudit, že zatím byla nějaká touha spojit se s Bohem. Protože Nikodem tam říká, víme, že jsi poslaný od Boha. Tak zřejmě přišel, protože věřil, že Ježíš mu může dát nějaké odpovědi, jak na toho Boha teda. Nikodem tu otázku přímo neřekl, ale někdo ho spojuje s jiným příběhem, který teď jsem si uvědomil, že někdo měl přečíst. Je to tak? Že to někdo měl přečíst, ne? A chceš to přečíst ještě? Pojď to přečíst. Ještě máme totiž jeden velmi podobný příběh, který je v Lukášovi. Je to kratičké. Je to příběh, který známe jako bohatý mladík. Tak můžeš přečíst. Já ti to podržím, ten mikrofon.
Jmenuje se to bohatý muž. A jeden z předních mužů se ho otázal. Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu řekl, proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš. Nescizoložíš, nezabiješ, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, cti otce svého i matku. On řekl, to všechno jsem dodržoval od svého mládí. Když to Ježíš uslyšel, řekl mu, jedno ti ještě schází, prodej všechno, co máš, rozděl chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě. On se velice zarmoutil, když to slyšel, neboť byl velmi bohatý.
Moc děkuju, perfektně jsi to přečetl. To bych já nedokázal tak dobře přečíst. A jo, děkuju, ať tady nehodím tlamu, že? To by byla ostuda. A my nevíme, jo? Samozřejmě nevíme, jestli toto, co... Jak se jmenuješ, Lukáš? Ne, Ondra, promiň. Toto, co četl Ondra, jestli je ten samý příběh jako ten Nikodem, jo? My to jako nevíme, ale někteří komentátoři si myslí, že možná jo, že to má nějaké podobnosti, ale určitě ti dva pánové, pokud byli dva, tak měli dost podobnou motivaci, proč přišli za Ježíšem. a ptali se na něco, něco hledali. A ten bohatý mladík nebo bohatý muž tam tu otázku dal. Co mám dělat, abych získal věčný život? A to je něco, co ho trápilo. A oba dva totiž ti lidé měli společné to, že byli farizeové. Nám to zní dneska hrozně negativně, když řekneme farizeus, tak si představíme samé špatné věci. Ale tehdy farizové byla taková elita Izraele. To byli lidé, kteří byli zbožní, kteří byli morálně jako takový nadstandardní, kteří měli v pořádku manželství, kteří měli hodně dětí, kteří měli spoustu financí taky, kteří měli nějaký status, kteří se modlili často, kteří chodili každou sobotu do té synagogy, kteří dávali peníze chudým lidem, kteří byli příkladem, byli vzorem a ostatní za to obdivovali. Byli to lidé, kteří si na druhou stranu mysleli, že si jde získat Pána Boha na svou stranu tím, že děláme nějaké dobré věci. To bylo jejich přemýšlení. Že když budou poslušní zákonu, když budou poslouchat Pána Boha, tak si zaslouží věčný život, tak si zaslouží nějakou odměnu. A tak ten bohatý mladík přijde za Ježíšem a ptá se, Ježíši, tak co ještě bych měl dělat víc, abych si fakt pojistil ten věčný život? To bylo to, co hledal. Nějakou techniku, nějaký způsob, co ještě může udělat víc. A bylo hrozně zajímavé, jak Ježíš odpovídá tomu člověku. On mu říká, no, je tady vlastně jedna věc, kterou můžeš udělat. A teď ten mladík zbystřil, no, která věc to bude? My si řekneme, počkej Ježíši, jako, ty máš nějakou pomatenou teologii, jako přece jako, to tak není, ne? Že jako, nemůžem nic víc udělat. A Ježíš mu říká, no rozdej všechno, co máš. Co z něho dělá srandu vlastně. On vzal jako do extrému to jeho přemýšlení a chtěl mu ukázat, hele, i kdybys rozdal opravdu všechno, co máš, i kdybys udělal všechno za všechny ty peníze, které máš, tak si stejně nedokážeš koupit věčný život. To prostě nejde. A pak dodává, no a pak mě následuj. Protože o tom to je. Musíš mě následovat, musíš se vzdát sám sebe a následovat mě. Motivace lidí, kteří vyhledávají spiritualitu, a možná jsme to i my někdy, je naučit se konečně tu správnou techniku, jak přijmět Pána Boha, aby mi v životě pomáhal. Jednou jsem slyšel takový příběh, už jsem ho slyšel vícekrát, tak možná jste to taky slyšeli, ani vlastně nevím, jestli je to pravda, ale líbí se mi to, o člověku, který potřeboval kolo, tak se modlil za kolo, a pořád jako ho nedostával, nebo prostě nějak ho nezískal. A někdo mu poradil, že Pán Bůh má rád konkrétní modlitby. Takže se má modlit třeba jako za modré kolo. Tak on se začal modlit za modré kolo a víte, co se stalo? Dostal modré kolo. To je super. Možná Pán Bůh opravdu mu dal modré kolo. Ale to, co není super, je, že se ten příběh vypráví ve smyslu, že pokud něco chceš od Pána Boha, tak je potřeba modlit se konkrétně. To jsem tak slyšel, když jsem byl na mládeži. Pokud něco chceš od Pána Boha, tak se musíš modlit konkrétně a Pán Bůh ti to dá. Jako nějakou techniku modlitby, která je lepší než ta jiná. Takže pokud chceš telefonový iPhone, tak nestačí se modlit za iPhone, ale musíš se modlit za iPhone 14 zlatý a Pán Bůh ti ho dá. Jo? Tak to není samozřejmě. Ale často hledáme tu správnou techniku, jak dostat to Boží požehnání. A ta Ježíšova odpověď byla zvláštní a teď se přesuneme k tomu Nikodémovi, k tomu prvnímu příběhu. A Ježíš tam odpovídá tak hodně zamotaně, hodně složitě, proto jsem použil i tu parafrázi. A říká tam, musíš se znova narodit. To je taký obraz, taková metafora, který Ježíš používá. Musíš se znova narodit. A to byla zvláštní odpověď. A je nám jasné, že to je metafora, že to je obraz. A často to používáme, ten pojem znovu zrozený křesťan. Co ti myslíme, když to říkáme? Myslíme tím samé, co ti myslel Ježíš? I sám Nikodém to vlastně nepochopil. On říkal, jako to se mám znova dostat své matce jako do těla, teď to jako nejde. To asi Ježíš říct jako nechtěl. Ježíš tím chtěl říct takovou jednoduchou pointu, která ale vlastně naprosto bourá tu farizejskou představu o přístupu k Bohu. A možná i tu vlastně tradiční představu o spiritualitě v té naší kultuře. Že cesta k Bohu nevede skrze správnou techniku, ale skrze víru. Že jako to není z nás. A i když to Ježíš v té pasáži neříká jako úplně napřímo, tak ti myslel víru v něho samotného. O tom pak mluví verš takový nejznámější v Biblii, Jan 3:16, to je vlastně, on to říká v tom rozhovoru Nikodémovi, potom později, kde říká, neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život. A potom to se mi líbí, tato věc, vždyť Bůh neposlal svého syna proto, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něho zachráněn. To je 17. verš. Pointa té metafory znovu zrození je, že ho nemůžeme vyvolat vlastním úsilím. Ale je to boží činnost v nás. Nikdo z nás se jako nenarodil, protože proto něco dělal. Že jo? To dítě, když se jako narodí, tak ono se narodí, i když nechce. Ono jako brečí, ono nechce se narodit, ale ho nějak vytáhnou vždycky. Že jo? Tak nevím, proč vybral zrovna Ježíš tu metaforu. Teda. Ale jako ono je vystižná. Že za to jako nemůžeme sami. A ti farizeové se snažili zachránit skrze vlastní dobré skutky, skrze tu poslušnost. Pořád hledali nějakou techniku, něco, co by mohli dělat víc, ale Ježíš říká, ne, to tak není. To děláte úplně špatně, to není o vás, to není o tobě. To je o Ježíši, který vás zachránil. Jak když jsem vyrůstal v té Hošťálkové, v tom rodinném domě, tak jsme dřív topili dřevem. A tak jsme měli takový každoroční rituál, že jsme jako řezali dřevo a pak jsme ho skládali v kotelně. A ono to nebylo úplně jednoduché. Jestli jste to někdy dělali, tak my jsme řezali dřevo na takové 40 cm jako špalíky a pak jsme to nosili do té kotelny a skládali jsme to do takových řad, třeba dvoumetrových zhruba. A ono to opravdu nebylo jako jednoduché naskládat tu řadu dřeva tak, aby to nespadlo. A tak já jsem jednou už si říkal, že to zvládnu, tak jsem začal skládat to dřevo a už jsem byl tak jako v metru a půl nějak a teď se to celé tak začalo naklánět ta řada a to jako zabralo třeba 2 hodiny, jo? To jako nebylo hned, tak mi to bylo líto jako to jako přeskládávat, tak jsem to snažil nějak jako podpírat. A tak jsem jako tam to podepřel a pak to bylo takové jako šišaté celé, tak už jsem si s tím nevěděl rady, tak jsem zavolal taťku a říkám, tati, pojď mi pomoct. Dívej, já už to mám skoro hotové a myslím, že to je dobré, že to tak jako drží, jenom to chce trošku někde podepřít. Kde bys mi poradil to podepřít? On se na to podíval se opět dole a říká, no, to ti nepomůže. Ty jsi začal už špatně. Už ta první řada je hrozně blízko jako té předchozí řadě, takže ono ti to spadne. Ty musíš udělat to, že to celé musíš zbořit a začít znova. A to jsem nechtěl slyšet. A to nechtěl slyšet Nikodém. Ale to je to, co mu Ježíš říká. Hele, ten tvůj život, jako možná si myslíš, že vypadá spořádaně, že všechno jsi dělal správně. Že ti chybí jenom něco maličko opravit. Ale ty jsi začal na špatném základu. Ty musíš začít úplně od znova. To říká tomu bohatému mladíkovi. To není o tom, že ještě něco máš přidat k tomu, co děláš. Ty musíš začít úplně od znova na jiném základu. A to je náročný proces, nákladný proces. Navíc všechno to, co jsme dělali předtím, tu energii, kterou jsme vynaložili, tak vlastně byla zbytečná. Je to ale jediná cesta k tomu, vybudovat něco stabilního, co vydrží. To je to, co znamená znovu se narodit. Začít svůj život na jiném základu. Začít svůj život na Ježíši. Znovu zrozený křesťan se pozná podle toho, že začne svůj život budovat na Ježíši. To je vlastně to jádro pudla. Věřit, že Ježíš místo nás zemřel, že byl vzkříšen a že znova přijde. O to jde. A je zajímavé, jak máme tendenci si k tomu jádru, přidávat různé další věci a různé další podmínky. Proto vlastně přišla reformace kdysi před těma 400-500 lety, že církev říkala, ano, Ježíš je důležitý, Ježíš nás zachránil, víra je důležitá, ale ještě je potřeba dělat toto. A reformátoři řekli, ne, to není potřeba, toto je potřeba. Ježíš nás zachránil, není to o tom, co děláme my, ale co udělal Ježíš. Ale je to asi něco, co máme jako lidstvo, nějaká naše vlastnost, že máme tendenci k tomu přidávat různé další věci a zaobalovat toho pudla do různých tvarů, až skoro nejde vidět to jádro, to, co je v tom jádru. A když jsme právě se o tom bavili na majáku, tak jsme přišli s takovýma dvěma věcma, které si všímáme, že aspoň my, nevím, možná vy to tak nemáte, ale aspoň my, ta naše tradice, ve které jsme vyrůstali, máme tendenci k tomuto přidávat a k tomu základu. A ta první věc je, že nejenom, že definujeme jako čemu máme věřit, ale taky se snažím jako definovat ten správný proces, jak se stanem křesťanem. A my vlastně máme takový jeden způsob, jak se stát křesťanem. Víte, jaký způsob to je? Co říkáme lidem, když se zeptají, jak se stát křesťanem? Řekneme, musíš se pomodlit, že jo? A nejenom obyčejnou modlitbu, musíš se pomodlit takzvanou modlitbu přijetí, kde vyznáš své hříchy a přijmeš Pána Ježíše. To je takové, to trochu přeženu, ale to je takové naše zaklínadlo, že jo? Že tak se to jako dělá. My děláme každý rok English Camp pro studenty a potom ten English Camp děláme s jednou křesťanskou organizací a oni nám dávají spoustu materiálu. A jeden materiál, který nám dávají, je taková jako zpětná vazba po kempu, kde jako vyplňujeme, jak se to povedlo a kolik tam bylo lidí a všechno. A jedna ta kolonka, která tam je, je zajímavá. Tam je kolonka, kolik lidí se modlilo modlitbu přijetí. Tak jsem jako vždycky něco napíšem. A já nepopírám, že a ještě další věc, že jako spoustu lidí se modlí tu modlitbu přijetí, jo, na tom kempu, to tak je, jo, to a to je super. Ale a já nepopírám, že to je důležitý moment, jako pro mě osobně, to už jsem říkal, to byl klíčový moment, na který si pamatuju, když jsem opravdu přijal Ježíše, přijal Krista, uvěřil jsem tomu, že za mě zemřel. A bylo to skrze nějakou modlitbu, kterou jsem se modlil a skrze nějaký moment, který jsem prožil. Ale čím dál tím víc zjišťuju, že to, že jsem to prožil já, neznamená, že to je univerzální zkušenost všech křesťanů na světě. Že to nemusí znamenat, že všichni to musí prožít stejným způsobem. To, že apoštol Pavel prožil dramatické osobní setkání s Ježíšem, neznamená, že tak prožili všichni. Máme i jiné příběhy v Biblii, třeba Cornelius to prožil trošku jinak, etiopský dvořan to prožil trošku jinak. Nedávno jsem se bavil s jedním člověkem, který se stával teďka členem majáku. A tak jsem se bavil o tom jeho příběhu, jak on přijal Ježíše do života. A tak mi to říkal tak, no, byl jsem jako z nekřesťanské rodiny, tak mě pozvali na nějaký tábor a křesťanský. A tam jsem poznal křesťany, začalo se mi to líbit, začal jsem chodit do církve. A tak jsem hledal ten způsob, jako jak se teda stanu křesťanem. Tak mi řekli, že se musíš pomodlit, jako modlitbu speciální, modlitbu přijetí. No, tak jsem se pomodlil tu modlitbu přijetí. A řekli mi, že jsem křesťan. Tak jsem si myslel, že jsem křesťan. No a po 5 letech jsem se obrátil. Po 5 letech jsem zjistil, že Ježíš za mě zemřel, že to je o tom, že Ježíš za mě zemřel. Ne o tom, že já něco dělám. Že já jsem se někdy pomodlil, nebo že já jsem se správně pomodlil. Někdo prožije silný pocit viny a lítosti nad svým životem a pláče před Bohem. A jiný prožije třeba sekvenci událostí, kdy najednou mu dojde, že Bůh změnil jeho život, že věří tomu, že Ježíš za něho zemřel, že Ježíš je ta naděje pro jeho život. A dejme si pozor, aby jsme nepožadovali po ostatních lidech stejný typ nějaké zkušenosti, kterou jsme prožili my. Abychom je skutečně vedli k tomu jádru. A tím jádrem je Ježíš, ne nějaká zkušenost konkrétní. To je jedna věc. Druhá věc je, že požadujeme někdy po lidech, nebo že poznáváme to, jestli někdo znovu zrozený podle toho, jestli je stejný jako já. A to už jsem přeskočil, a to tam asi nemám. Že se to znovu zrození pozná podle toho, že ti lidé začnou být stejní jako my. Můj brácha měl, se mu před rokem a půl, narodilo dítě. A to je vždycky takové stejné, když se narodí malé dítě, tak tam přijdou všichni a teď se na něj dívají a říkají, tak je po babičce, nebo po dědečkovi, nebo po mamince, po tatínkovi a teď jako to tak hodnotí. A jsem si říkal, tyjo, chudák, to malé dítě se teď narodilo a už ho jako připodobňují k nějakému důchodci. Jako, ono jako nevypadá jako babička, že jo? Jako za 60 let bude možná vypadat jako babička, ale teď ne, teď vypadá, protože teď se narodilo. Že jo? Ale my děláme někdy to samé. Když někdo se stane křesťanem, tak po něm jako požadujeme, nebo očekáváme, tak spíš očekáváme, že se bude chovat jako my. Jako my, kteří třeba v církvi vyrůstáme celý život a víme, jak se to má dělat a víme, co se má říkat a jak se to má říkat. Máme představu, že ti lidé budou jako my. Já se někdy ptám vedoucích, máme takový program na výchovu nebo trénink vedoucích a starších, tak tam dávám otázku někdy, kdy můžeme někoho pokřtít. A ta reakce skoro všech vždycky je. A tak to je jasné, ne? Taková jednoduchá otázka, to je přece v Biblii někde napsané. A pak asi půl hodiny diskutujeme a zjistíme, že je nás tam 10 a máme 10 různých názorů. Někdo říká, že musí přestat žít v hříchu ten člověk, že musí pravidelně chodit do církve, že se musí zapojit do služby, že musí to a musí to a musí to. Co ale říká Ježíš? Co říká Bible? Kdy máme někoho pokřtít? Když uvěří, že Ježíš je ta jediná cesta k Bohu a k věčnému životu. Máme neustále potřebu, a možná vy ji nemáte, ale my máme, na majáku si všímám, nastavovat nějaký standard. Nějaký standard, kterého ti lidé musí dosáhnout. A pokud ho nedosáhnou, tak ho jednoduše odmítneme a řekneme, hele, ty asi jako nejsi znovu zrozený, protože se nechováš jako my. Já tomu říkám někdy středotřídní křesťan. Středotřídní křesťan, to jsem já třeba. Vyrůstám v křesťanské rodině, mám vzdělání, mám dobré zázemí, mám finanční návyky dobré, nemám žádné závislosti podstatné, kromě na kofeinu možná a na sladkostech. A mně se velmi jednoduše dosahuje nějakého standardu, který jsme si nastavili. A ještě ho možná podporuji někdy tím, co dělám a co říkám. Ale co jako lidé, kteří tohle to nemají, kteří vyrůstali v neúplné rodině, kteří vyrůstali třeba v dětském domově, kteří prošli závislostma, kteří neumí hospodařit, kteří si neumí udržet práci, kteří si neumí udržet manželku, kteří neumí nebo mají problémy s výchovou dětí. Jsou to jako horší křesťané? Nebo nejsou vůbec křesťané? Proč přišel Ježíš? Aby zachránil ty správné lidi, kteří to umí, kteří zvládají svůj život, kteří všechno ví, jak se má správně dělat? Ten verš Jan 3:17, to je důležitý, mně se líbí. Vždyť Bůh neposlal svého syna proto, aby svět odsoudil, ale aby skrze něho svět byl zachráněn. A někdy děláme to, že ty lidi jako odsuzujeme trošku, že? Ale my naopak máme pomáhat těm lidem vidět Ježíše. Protože Ježíš přišel hlavně pro nás, kteří máme problémy. Pro nás, kdo bojujeme s úzkostma, s depresema. Pro nás, kdo bojujeme ve vztazích, kdo si neumíme udržet práci. Kdo máme dluhy. Kdo máme závislosti. Kdo jsme nemocní. A co říká nám, co jsme takový ti středotřídní křesťané? Říká nám, no dávejte si pozor, ať nedopadnete jako ti farizové, kteří nastavili nějaký standard, ostatně obdivovali, a jim se to líbilo, ale zároveň ostatním bránili projít k Pánu Bohu. A vlastně oni byli stejní jako všichni ostatní. Oni se tak často jenom tvářili, že to zvládají. My se to děláme, že jo? My se tváříme, že to zvládáme, ale ve skutečnosti to nikdo nezvládáme. Evangelium je dobrá zpráva. Dobrá zpráva, že Boží láska a záchrana není založena na nějaké správné technice, na správném životě. Na tak často čteš Bibli, na tom, jak sloužíš, na tom, jak zvládáš své manželství, jak zvládáš svou práci, jak zvládáš finance, jak zvládáš svůj život. Je to dobrá zpráva, že být křesťan není o tom, co děláš ty, ale o tom, co udělal Ježíš. O tom, že Ježíš tě zachránil. A pokud věříš, že Ježíš opravdu přišel na svět, stal se člověkem a byl zároveň Bůh, pokud věříš, že byl popraven, zemřel, za dva dny vstal z mrtvých, pokud věříš, že on znovu přijde a dá nám věčný život, že budeme navždycky s ním, tak jsi křesťan. Tak to je to, o čem je křesťanství. Jsi znovu zrozený křesťan. Křesťan, který má problémy, stejně jako my všichni ostatní. A možná si říkáš, no ale ty moje problémy jsou horší. Kdybyste tak věděli, co já dělám, tak byste mě studma vyhodili. A možná máš pravdu, možná bychom tě opravdu vyhodili, protože by to bylo, tak by nás to pohoršovalo. Ale věř tomu, že kdyby každý z nás řekl všechny ty věci, které máme, tak se všichni navzájem vyhodíme. Všichni jsme stejně špatní. Církev je plná lidí, která si nezaslouží Boží milost, ale přesto věříme, že nám ji Bůh dává. A věříme, že i tobě ji Bůh dává, ať si udělal cokoliv. I když my ostatní bychom se třeba zrozili, ale Bůh se nezrozí, Bůh se nikdy nezrozí. Mám tady takové tři otázky. Na závěr, na zamyšlení jenom, můžete nad tím přemýšlet. Máš odvahu začít znovu na jiném základu a nasledovat Ježíše? Je to odvaha. Je to někdy odvaha do nějakého rozhodnutí opravdu nasledovat Ježíše a vzdát se všeho ostatního. Co pro tvůj život v současné situaci znamená, že nejsi zachráněný na základě toho, co děláš ty, ale na základě toho, co udělal Ježíš? Kde něco přidáváš k tomu, co udělal Ježíš a myslíš si, že to je potřeba, aby tě Pán Bůh měl víc rád, aby si víc zasloužil tu Boží milost? A ta třetí otázka s tím souvisí trošku. Jaké překážky stavíme novým lidem, kteří neuvěřili Ježíši? Jaké požadavky, jaké nároky, jaké očekávání, které třeba máš sám na sebe někdy, předáváš na ty další a které pak brání, aby ti lidé opravdu přišli k tomu jádru, k Ježíši. Budu se teďka modlit na závěr, jestli můžu. Můžete sedět. Pane Bože, děkuji ti moc za to, že ty jsi poslal Ježíše, aby nás zachránil. Děkuji za to, že to je o Ježíši, že to není o nás, že to není o tom, jak jsme dobří. A tak tě prosím, abys s nám pomáhal vidět ty věci, které si k tomu přidáváme a které někdy i sami na sebe nakládáme a myslíme si, že jsme špatní křesťané, že musíme dělat víc a musíme dělat líp věci, ale ve skutečnosti ty jsi všechno udělal a my ti máme následovat. Tak tě prosím, abys každou z nás v tomto vedl. Prosím tě o lidi, kteří jsou noví s tebou, kteří se rozhodli tě následovat a kteří se třeba ve spoustu věcech nedokáží zorientovat, aby jsme jim v tom pomáhali, aby jsme jim nenakládali ještě víc, ale aby jsme jim pomáhali na té cestě za tebou. Amen.